Азаттык сүйлөйт Кыргызстанда кечки саат 8. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты баштайбыз. Микрофондо Бакыт Азимканов. Бүгүн 3-апрелде Таластын Бакайтай районундагы Боотерек айылында 200-дөй тургун Шыралжын алтын келин иштетүүгө каршы митинге чыгып, Талас-Тараз жолун бууду.
Жол тоскондор тараптан милиция кызматкерлерине чакыртуу болду. Эки кызматкер жеңил жаракат алды. Тараз-Тараз Суусам жолун жаап туруп, Бакайтайдагы Миңбулак айылында жаап турат азыр.
Карабалтадагы мунайды кайра иштетүүчү кытайлык жуунда заводуна кыргыз өкмөтү дагы кошумча 200 гектардан ашуун жерди ижарага берди.
Ал мурун аэродром болчу, заводдун мындан ары кеңейтүүсүнө берилип атат. Ошол завод дагы кеңейтилип, келечекте 3 миллион тоннага чейин нефтин иштетиш керек.
Бүгүн 3-апрель, жуманын 4-чү күнү алгач азаттыктын кабарлары менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Бакыт, кушубак кечиңиздер менен. Бүгүн кечке жуук Жогорку Кеңеш Жоомарт Оторбаев башында турган өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитти. Оторбаев ишеним көрсөткөнү үчүн депутаттарга ыраазычылыгын билдирди. Украинанын бийликтен кулатылган президенти Виктор Янукович Киевдеги демонстранттарга каршы ок атуу буйругун берген деген маалыматты четке какты. Ага чейин ички иштер министри тынч элге ок ачуу буйругун түздөн-түз Янукович бергенин айткан. Коопсуздук комитетинин жетекчиси Валентин Левайченко болсо майдандагы митингчилерге каршы операцияны пландоого Орусиянын атайын кызматы ФСБ катышкан деп айыптады. Орус атайын кызматы бул маалыматты дароо төгүндөдү. 19-20 февраль күндөрү Киевдеги борбордук аянтта 100 көп киши окко учкан. Талас-Тараз жолун булгандар менен милиция кагылышты. Тарастын жергиликтүү тургуну Нурлан Узуровтун билдирүүсүнө караганда, күмүш так алтын кенин иштетүүгө каршы чыгып, Талас-Тараз жолун жапкандар менен милициянын ортосунда кагылышуу болду. Андан 4-5 киши жабыркап, милициянын бир машинеси зыянга учураган. Жергиликтүү милиция кызматкерлеринен окуя тууралуу маалымат алуу мүмкүн боло элек. Окуянын чогуу жайы кененирээк сөз болмокчу. Кийинчерээк. Казакстан президентинин туң кызы Дарига Назарбаева парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин төрага орун басары болуп шайланды. Депутаттар Нур Отан партиясы тарабынан көргөзүлгөн талапкерди бир добуштан колдошту. Анын алдында партиянын дагы бир мүчөсү Кабиболла Жакыпов төрагалыкка бекитилген, ал эми мурунку спикер президент администрациясынын жетекчиси болуп дайындалган. Мындай кызмат которуулар премьер-министр Серик Ахметовдун күтүлбөгөн отставкасынан кийин жасалып отурат. Коргоо министри болуп дайындалган Ахметовдун ордуна бир кездерки өкмөт башчы Карим Масимов келди. Ливанда баш калкалаган сириялык качкындардын саны 1 миллиондон ашты. Бул тууралуу Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги тараткан маалыматта айтылат. Алар Ливан калкынын 1/4 бөлүгүн түзүп, Ливан качкындардын саны боюнча жан башына алганда биринчи орунга чыкты. Күнүнө кошуна өлкөдөн ал жакка 2,500 киши жер которот. Башкача айтканда, ар бир мүнөт сайын сириялык бир качкын Ливандын чек арасын кесип өтөт.
Today we've passed a devastating marker. We've just registered.
Бүгүн качкындардын саны кызыл чектен чыкты. Ливанда эле миллионунчу качкынды каттадык. Региондо 2,5 миллион сириялык качкын жүрөт. Өлкө ичинде 6,5 миллиондой киши жер которууга аргасыз болду. Адамдардын эбегейсиз трагедиясын кургак сандар менен чагылдыруу мүмкүн эмес. Алардын артында миллиондогон тагдырлар турат. Дедиулут кечиресиздер, качкындар агенттигинин Ливандагы өкүлү Нинет Келли. Ал эми агенттиктин жетекчиси Антонио Гутерреш ички проблемаларын чече албай жаткан чакан өлкө үчүн качкындардын агымы чоң проблемага айланып жатат деп белгиледи. 2011-жылдын мартында башталган куралдуу жаңжалдын айынан 9,5 миллиондой сириялык үйлөрүн таштап коопсуз жерлерге кеткен. Бул өлкө калкынын дээрлик жарымын түзөт. Ливандан тышкары алар Түркия, Иордания, Ирак, Египет жана башка мамлекеттерде баш калкалашууда. 7-апрелде Кыргызстанда жаштардын кайрымдуулук жумалыгы башталат. Анын алкагында ыктыярчылар жана жаштар уюмдары муктаждарга жардам берүү, ишенбилик сыяктуу иш чараларды уюштурушат. Балдар жана карыялар үйлөрүнө барып, концерттик программалар, белектер тартууланат. Акциялардык жаштар фондунун программасын алкагында ишке ашууда ага каржылык көмөктү ЮСАИД уюму көрсөтөт. Кыргызстанда жаштардын кайрымдуулук жумалыгы 3 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Быйылкы акция 3-апрелге чейин уланат. Пакистан полициясы мурдагы президент Первез Мушарраф бүгүн кол салуудан аман калды. калганын билдирди. Мамлекеттик чыккынчылык боюнча соттолуп жаткан генералдын машинеси өтөрдүн алдында жолго коюлган бомба жарылды. Бомба аскерди госпиталь менен Мушарафтын Исламабаддагы үйүнүн ортосундагы трассага коюлган. Жардыруудан эч ким жарадар болгон жок, азырынча жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Экс-президент ооруканада жылдын башынан бери жатат. Полициянын маалыматы боюнча аны үйүнө башка жол менен жеткиришти. Пакистанды 1999-жылдары башкарган Мушараф былтыр мартта ыктыярдуу сүргүндөн кайтып келген. Мекенинде ага бир катар беренелер боюнча кылмыш иши козголгон, бирок коопсуздук себептеринен улам ал экили жолу сот процессине катыша алды. Кыргыз эл акыны Шалёбек Дүйшеевдин Агындылар китеби Кытайдын Синзянь уйгур автоном районундагы жеке басмаканада уйгур тилинде басылып чыгат. Бүгүн ал басмакананын расмий өкүлдөрү акындын өзү менен жолугуп макулдугун алып кетишти. Кийинчерээк китеп Кытай тилине да которулмакчы. Ушул эле басмакана Чыңгыз Айтматовдун жана Төлөгөн Касымбековдун чыгармаларын которуп чыгарган. Шалёбек Дүйшеев үчүнчү даражагы Манас орден Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты жана биздин кечиптешибиз.
Жакшы кабар экен. Рахмат. Кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги Азаттык кейжи жана Рус Чекит Азаттык кейжи сайтыбыздан да окуңуздар. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 4-апрелде Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап туу этектерине кар түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөнүндө жана Баткенде түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16 градус жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 1-6, күндүз 8-13, Жалал Абад жана Ош облустарында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус, Ысык Көл өйдүңүндө жана Нарын жергесинде түнкүсүн -2 + 3, күндүз 11-18 градус, тоолордо түнкүсүн сууктун күчү 12 градуска жетет, күндүз 3 градус жылуу болот. Борбор калаада жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Таласта алтын кенди иштетүүгө байланыштуу нааразылык акция өтүп жатат. Бүгүн 3-апрелде Таластын Бакайтай районундагы Боотерек айылынын 200 тургуну Шырал жеңгенин иштетүүгө каршы митингге чыгып, Талас Тараз жолун бойду. Күч органдары менен тиреште 2 милиция кызматкери жеңил жаракат алганы айтылууда. Толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Такталбаган соңку маалыматка караганда чогулгандар күч органдарын сүрүп чыгарды. Митингге чыккандардан бири коррупцияга каршы аянт жаштар кыймылынын өкүлү Нурлан Музуровдун Азатка билдиришинче, Шырал жыналтын кенин иштетүүгө каршы чыгып жолду буугандар губернатор баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн келишин талап кылып жатат.
Бизге кереги жок кийинки мутант балдар төрөлгөнү, экологиянын бузулганы кереги жок, суу бузулбасын, суу бар булганат деген ойлор болуп атат. Жергиликтүү бийликтерден талап кылып атабыз, ташбаран калабыз деп атат. Бирде токтоп туруп атабыз, эми аракет кылып бардыбыз.
Окуянын соңку өнүгүшү тууралуу милициядан маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Максат Абдысеитов кырдаал курчу электе 200 киши чогулуп калганын, каршылык акциясынан чыккандар менен жолду ачуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүлүп жатканын билдирген болчу.
Азыр элдер көбөйүп атат, ары өткөн элдер жол жабык болгондон кийин баягы машинадан түшкөн жүргүнчүлөр да коштоп атат ал жерге, баягы машинаны өткүзбөй жатканда. А мындай таза толуп кеткен эме жок, пробка жок, жол тыгын жок да, баягы көчөлөр менен айланып машиналар өтүп атат. Азыркы күндө дагы райондордон кызматкерлер келишти, 100 жакын кызматкер ушул жерде туруп атабыз. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө азыр аракеттер болуп атат, жергиликтүү бийликтердин өкүлдөрүн чакырышып атат. Ок атылган жок, ошол жол тоскондор тараптан милиция кызматкерлерине чакыртуу болду, 2 кызматкер жеңил жаракат алды. Тарас Усанов жолун жаап туруп, Бакайатай Миңбулак айылында жаап турат азыр.
Окуя болгон жерге барган жергиликтүү журналист Жанат Токтосунова чогулгандар арасында жаалдангандар да бар экенин маалымдады.
Негизи ошол жакта жүргөндөр бул ошо айылдын дагы тургундары экен, аны уюштурганар дагы көрүнбөйт да. Ким да бул стихийный митинг болуп атат да. Анан кийин айрымдар мас экен, жолду туруу башталды, анан таш менен да ургулай башташты да. Биз ага тартканга аракет кылдык, бирок бирөөнү мисалы үчүн машинадан чыккандар деле мисалы үчүн сап алып агрессивдүү болуп атат да толпа бир азыраак.
Шырал жана алтын кени Бакайата районундагы Боотерек айылынан анча алыс эмес жерде жайгашкан. Геология жана минералдык ресурстар мамлекеттик агенттигинин өкүлү Азиз Торалиев учурда кенди алтын күмүш так майнинг деген казакстандык компания чалгындап жатканын билдирди. Бүгүнкү күндө кендин канча запасы бар экени тактала электигин кошумчалады.
Чалгындоо иштеринде булар ошол канча кен байлыгы бар экенин такталат. Такталгандан кийин баланска коюлат. Баланска коюлгандан кийин гана биз так маалымат бере алабыз да ал жерде канча бүгүнкү күндө алтын барын. Болжолу менен бүгүнкү күнгө чейин геологиялык иштер толугу менен аягына чыккан эмес да. Ошон үчүн баягы муну толук кандуу изилденгенден кийин гана биз тыянакка келечек деп айтат элем да. Эми бул жерде чалгындоо иштери да эч кандай баягындай химиоагенттеп коебуз жана кабыр иштетүүдө колдоно турган андайлар бүгүнкү күндө колдонулган жок. Ал жерде бүгүнкү күндө бурголоо иштери жана канава деп коебуз ошондой анализдерди алган эле пробалардын анализдерин алуу иштери жүрүп атат да.
Бакай ата районунда 27-мартта шырал жана алтын кенине байланыштуу жыйын өткөн. Анда кенди иштетүүгө каршы да колдогондо пикирлер айтылган. Алтын күмүш так майнинг компаниясы алгач кенди 2005-2009 жылдар аралыгында чалгындаган. 2009 жылы иштериндеги алишимдиктерден улам лицензиясы жокко чыгарылган. Андан кийин 2013 жылга чейин кенди Тейжен Хун компаниясы жүргүзгөн. Казакстандык компания сотко кайрылып утулуп калган. Бирок жер казнасын пайдалануу укугун берүү боюнча комиссиянын чечими менен 2013 жылы лицензиясын кайра алган. Элеонора Бейшинбек кызы Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү кытайлык Жунда заводуна кыргыз өкмөтү дагы кошумча 218 гектарга жакын жерди 49 жылга ижарага берди. Жергиликтүү элдин мунай заводунун экологияга зыян деген нааразылык акциялардан улам заводдун иши учурда токтоп турат. Кененирээк кабарчыбыз Улан Экзибаев баяндайт.
Кыргыз өкмөтү Кара Балтадагы мунайды кайра иштетүүчү кытайлык Жунда заводуна 218 гектарга жакын жерди 49 жылга ижарага берди. Мындай токтомго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Жомарт Оторбаев кол койду. Экономика министринин милдетин аткаруучу Темир Сариев аталган жер Жунда заводунун өндүрүшүн кеңейтүү максатында берилгенин Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Жайыл районунун Ак Башат айыл аймагындагы 218 гектар жер аянты коргоо министрлигинин карамагындагы аэродром болгон. Сариев кошумча жер аянтынын берилиши боюнча буларды билдирди.
Ал мурун аэродром болчу, заводдун мындан ары кеңейтүүсүнө берилип атат. Ошол завод дагы кеңейтилип, келечекте 3 миллион тоннага чейин нефтин иштетиш керек.
Мындан мурдараак кыргыз өкмөтү Жунда заводуна чийкизатты Орусия бажы салыксыз берүүгө макул экендигин жар салган. Мындай макулдашуу кыргыз орус өкмөттөр аралык сүйлөшүүсүндө жетишилген. Темир Сариев Жунда заводу ишке кирип, ага Орусия чийкизатты пошлинасыз бере турган болсо, казнага жылына 150 миллион доллар салык түшөрүн айтууда.
Эгерде биз ушул нефтинин сырьёлорун алып келүүнү жакшылап чечип алсак, кийинки учурда биз экспортко чыгарганга да мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден Россия Федерациясы менен келишимдерде азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Анткени биз буга чейин ушул күйүүчү майларды пошлинасыз салабыз. Эгерде ошолорду нефтиге алмаштырып алсак, жана кошумча нарк бизде калат эле да.
Орусиянын чийкизатты бажы төлөмүсүз берүү ниетин Кыргызстанды бажы биримдигине киргизүү үчүн кызыктыруу катары баа берген адистер да жок эмес. Деген менен Жунда заводу 18 февралда өз ишин убактылуу токтотууга мажбур болгон. Буга жергиликтүү элдин жана экологдордун дембедем өткөргөн каршылык акциялары себеп болгон. Алар заводдун курулушу бир дагы мыйзамга туура келбей тургандыгын, мунай заводу ишке кирсе Кара Балта шаарынын жаратылышына олуттуу зыян алып келерин какшап келишет. Бул маселени жеринде көтөрүп жүргөн эколог Динара Кутманова Жунда заводу жаратылышка кумтур сыяктуу эле зыян келтирет деген пикирде. Ал ансыз да маселе жаратып жаткан заводко кыргыз өкмөтүнүн жер беришин чекилик деп атады.
Бул объект негизи вообще шаарда курулбаш керек болчу да. Эмне себептен ошол жерде куруп атышат азыр эч ким түшүнбөйт. Потому что бул заводду ошо курабыз деп баштаганда эле мына 5 жыл болду. Эл нааразы, курдурбайбыз эме деп ошону менен эле келатат. Бирок билбейм мамлекеттик органдар ага карабастан эле куруп атышпайбы. Бул завод курулуп атканда баягы күмтөрдөй болуп эле бүт мыйзамдардын баарын көзгө эметпей куруп атышат. Эртеге эмне менен чыгат билбейм.
Жергиликтүү элдин нааразылыгынан кийин кыргыз өкмөтү мекемелер аралык комиссия түзүп заводду текшерүүгө алган. Аталган комиссиянын мүчөсү экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчи орун басары Расул Артыкбаевдин ырасташынча текшерүүдө экологиялык жана техникалык жактан мүчүлүштүктөр аныкталган.
Элдер баягы жыттанууда тигүү дегенден баргабыз азыр. Ошол боюнча барып технологиясын карап анан кийин азыр бүт проекттерин карап атабыз ошол боюнча болот буюрса.
Ал эми China Petrol компания курган Жунда заводунун президентинин кеңешчиси Шатман Ботоев завод качан ишке кирээрин айта албайт. жок заводко чийкизат түтүк менен эмес цистерна менен ташылгандыктан чийкизаттын жаманжыты абага тарап кеткенин тана албайт.
Азыркы современный заводдордо чийкизат труба менен келип атпайбы? Ошол үчүн жети сезилбейт. А биякта бизде болсо трубопровод жок, цистерна менен келген үчүн бир аз жети чыгып атат, ошол элдер нааразы болду. Бүз жети обязательно чыгат да. Экология жагынан да, техника жагынан да эмет вопростор бар, андарын чечиш керек, ошону чечип атабыз.
Курулушу 2009-жылы башталган. Жунда заводу жылына 800 000 тонна мунай иштетүүгө ылайыкташылган. Заводдо 1000ге жакын жумушчу иштесе, алардын 30% кытайлык жана 70% жергиликтүү жумушчулар түзөт. Айрым адистер Кыргызстан жылына 1 200 000 тонна күйүүчү май керектерин эске алып, жунда заводуна өлкө керектөөсүн камсыз кылат деп үмүт артуу эрте экенин баса белгилешет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Обада Азаттык студияда Бакыт Азимханов эми күндүн башка окуялары жөнүндө учкай маалымат. Бүгүн кечке жуук Жогорку Кеңеш Жомарт Отурбаев башында турган өкмөттүн курамы, структурасын жана программасын бекитти. Талас-тараз жолун буугандар менен милиция кагылышка кетти. Казакстан президентинин туун кызы Дарига Назарбаева парламенттин төмөнкү палатасы мажилистин төрагы орун басары болуп шайланды. Кыргыз эл акыны Шалибек Дүйшеевдин агындылар китеби Кытайда уйгур тилинде басылып чыгат. Ошондой эле Кытай тилинде да китеп Кытай тилинде да которулмакчы. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Кезек эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө, анын бул санында совет бийлигинин сталиндик заманы, сталиндин элди өкмөткө ишенимдүү жана душман деп бөлүп, массалык атууларга жана абакка салууларга жоопкерчилиги жөнүндө сөз болот. Сөз Амирбек Азам уулунда.
Урматтуу угармандар, куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн бул чыгарылышын даярдоого атын атагысы келбеген окурмандын каты негиз болду. Тарыхый калыстыкты жана адилеттүүлүктү издеген бул окурман мындай деп жазат.
Сталинге көө жапканды качан токтотосуңар? Муну менен силер биздин өз ичибизден чыккан чыккынчыларды коргоп жатканыңарды билесиңерби? Алар ак Сталин каравы. Ошол кезде кээ бири биздин эле жакын туугандарыбыз ар кандай максат менен туугандарын, кошуналарын жамандап, жеке кызыкчылык үчүн жалган көрсөтмөлөрдү бергени документтерде сакталып турбайбы? Кыргыздын бирин дагы Сталиндин түз эле муну ат, тигин ат деп эч качан көрсөтмө бергени тууралуу бир дагы буйругу жок экенине карабай, кайра эле Сталин күнөөлүү. Келгиле чынчыл болсок, аягына чейин чынчыл бололу. Мисалы, силер Азамат Алтайды аябай жактайсыңар. Анда СССР Сталин үчүн жан бергендер ким? Алар өлбөй эле өз өлкөсүн сатып душманга багынып бериши керек беле?
Сталин чейрек кылым ашык совет өкмөтүнүн башында тургандыктан, ал кезде жүргүзүлгөн жакшы жаман иштерди анын ысмы менен байланыштыруу мыйзам ченемдүү көрүнүш. Деги эле совет заманында бийлик аябай борборлоштурулуп, жергиликтүү бийлик Кремлдин айтканын так аткарганга үйрөтүлүп, борбордук комитеттин саясатына кайчы келчү демилге көтөрүү опурталдуу болгонун көп сандаган тарыхый изилдөөлөр тастыктайт. Чейрек кылым советтик Кыргызстанды башкарган Турдакун Усубалиев жазгандай, республика жетекчилиги Москва астында курулуштун прорабы сыяктуу болгон. Бул түзүлүштү Горбачевдук кайра куруунун идеологу саналган академик Александр Яковлев аң сезимдин ирими деген фундаменталдуу эмгегинде мындай деп мүнөздөйт. Анын негизги өзгөчөлүгү өтө күчтүү борборлоштуруу, көсөмдүн партиясы түзүлгөн. Анын саясий максаты иш жүзүндө көсөмдүн максаты болгон. Ал эми кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев репрессия жөнүндө, Сталин өлкө башында турган жылдардагы ийгиликтер жөнүндө кеп кылганда, Сталинге катар Ленин баштаган революционерлер курган системаны жадыбыздан чыгарбай айта жүргөнүбүз туура деген пикирде.
Албетте, Сталиндин жоопкерчилиги болгон, бирок жалпы болгон да система. Мына маселен сталиндик репрессия дейт. Жок, бул өзү жанагы тоталитардык ошол доордогу ошол системанын өзүндөгү бул саясат болгон.
Кээ бир окумуштуулардын айтымында сталинизмди актап, аны кайрадан азалоо аракети бүгүн экс советтик өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда да байкалат. Тарых илимдеринин доктору Шайыркүл Батырбаева анын себеби жөнүндө мындай оюн билдирди.
Бүгүнкү күндө момундай бир тенденция байкалып атат. Кайра куруу заманы башталгандан баштап 2000-чи жылдарга чейин бир тараптуу совет доорун каралоо канча көп нерселер айтылып жазылып келди. Анан азыркы учурда негедир кайрадан экинчи багыт кетип атат да. Мына ушул сталинизм доорун бир тараптуу көрсөтүү, кайра Сталиндин кылган ишин оңго берүүгө умтулуу байкалат да. Бүгүнкү ушул доордогу биздин Кыргыз Республикасында болуп жаткан ар кандай көрүнүштөрдүн негизинде кандайдыр бир жеке катуу бийлик келсе, катуу тартип орносо деген мааниде сталиндик доордун кайсы бир жактарын алар туура кабыл алып, ошол жакты көтөрүү менен кайрадан бийликти бекем чыңдап, ошол кездеги бийликтин кээ бир катуу элементтерин кайра кайрууну көздөгөн эңсөө бар да. Мына ошол багытта алар сталинди реабилитация толугу менен көрсө келип атат. Сталинди тескерүү болгон, аны эч качан жокко чыгарууга болбойт. Депортация, массалык репрессия, бейбит адамдарды атуу, кулакка тартуу артта калган нерсе да, мына айтыш керек.
Ушул эле учурда профессор Батырбаева Сталин башындагы совет өкмөтү 1930-жылдары жарыя кылган ийгиликтердин баасын жашыруу үчүн массалык репрессия жүргүзүлгөнүн дейт.
Албетте, бул массалык репрессия жүргүзүү мамлекеттик деңгээлде бул 1930-жылдан кийин өткөн заман аяктады деп индустриализация коллективдештирүү, маданий революцияны аяктоо бүттү, социализм жеңди деп жарыялагандан кийин жарыяланган көп ийгиликтер бул сөз жүзүндө экенин, экинчиден ал жарыяланган ийгиликтердин куну өтө көп экени билинген да. Албетте, мына ошол өзүнүн жеке бийлигин сактоо үчүн, түктөө үчүн анан массалык репрессия башталган. Репрессия доорунда объективдүү көз караш болгон эмес, бул учурда эми белгилүү адамдар тартылган.
Жогорудагы каттын Азамат Алтайга байланыштуу бөлүгүн Азамат Алтайды жакындан билген жазуучу драматург Бексултан Жакиев мындай комментарийлады.
Мен мындайлардын болгонуна таң калып деле келем жок. Азамат Алтай мына 95-жылы Манастын миңжилдигине келген, аны мен дан ошондо эл жакшылап тозуп анткенде ары атты башты эле кээ бир мына согушка барып келген кишилер Аскар Акаевди абдан ортого алып алып талашкан болчу. Эмне үчүн муну баатыр көрөсүңөр? Эч ким баатыр көргөн эмес, баатыр болуп аткан киши жок. Азамат Алтайдын тагдыры бул жөнөкөй тагдыр эмес, бул кыргыз элинин тагдырындагы бир оор учурдагы, кыйын учурдагы бир чоң тамчы. Биз аны унутуп койсок, биз өзүбүз эл катары көп нерсени элес албаган болуп калар элек. Кыргыз деген бул бир кыргыз, көп кыргыздын, көп кыргыз же бүт кыргыз, бир кыргыздын тагдырына күйүп бушкан кезде биз эл биримдиктүү болобуз. Эми Азамат Алтайдын мунун чыккынчы эмес экендиги тарых өзү далилдеген. Азамат Алтай ошо 60-жылы Америкага жарам болуп өткөн. Американын тартиби боюнча согуш учурунда немистерге кызмат кылган кишилерди алар Америкага өткөргөн эмес, туткунда гана жүргөн да.
Орусиялык публицист Иван Толстой бардык балеэми жалгыз Сталинге оодарып салуу маселеге бир жактуу кароо болоорун айтуу менен ал үйдүн ээси аб алдында болгонуна токтолду.
Безусловно, у Сталина были руки, глаза, уши, ноги, Албетте, Сталинде өзүнүн саясий максатына жетүү үчүн көзү, кулагы, буту, социалдык саясий жана жазалоочу инструменттери болгон. Мен анын абалын эшиктин ачкычын колунда кармаган үй ээсине салыштырмакмын. Бул үйдө жашаган түрдүү адамдарга террорду эшиктен кирбей туруп эле жасоо мүмкүн. Маселен, бирөөнү жоопту дайындап коюп, өзү босогон аттабай, сыртта жүрө берсе болот. Сталинди мен бардык жашоочуларды баш көтөртпөй кармаган жана каршылык көрсөткөн адамды камап салган кожоюн катары элестетем. Көпчүлүк адамдар каршылык көрсөтпөгөндү макул таап, майда жамандыкка көздү жумуп коёт. СССРда түзүлгөн система мына ушул үйдө зулумдук жолдор менен курулган система. Түзүлгөн система жеке Сталин үчүн пайдалуу болгон.
Но лично Сталину созданная система была выгодна.
Иван Толстой жалпы өлкөнү коркунучта кармоочу жана атаны балага, тууганды тууганга каршы турган система Ленин тарабынан түптөлгөнүн да белгилей кетти.
На государственном уровне говоря, это преступление.
Элди мындай абалга жеткирген мамлекеттик деңгээлдеги кылмышкер өзү мындан пайда тапкан жана уткан. Рас, Сталиндин каршы сөз айтканынан корккон камчы шилтер жардамчылары болгону чындык. Сталин бул абалга жеткенге чейин Ленин түзгөн концлагерлер, нааразы адамдарды барынтыда кармап, атып салчу органдар, кемеге жүктөп чет өлкөлөргө жөнөтчү же поездге жүктөп түрмөгө айдачу мекемелер болгон. Бирок Лениндин көзү тирүү жаңы экономикалык саясат ишке киргизилип, ал 1928 жылга чейин сакталган. Ал Сталиндик террорго салыштырмалуу экономикалык көп варианттуулукка, эркин ойлоого жол койгон. Сталин бийликке келгенден кийин мурда түзүлгөн системаны толук өзүнө баш ийдирди. Ошон үчүн Сталинди бул системадан жана системаны Сталинден айырып кароо мүмкүн эмес.
Сталин говорит только о нём и систему, которая говорит о нём.
Бул системаны Компартиянын Сталин башындагы саясий бюросу тейлеген. Саясий бюро 1937 жылдын август айынан 38 жылдын май айына чейин мурдакы кулактарды, дагы башка антисоветтик элементтерди жок кылуу боюнча кандуу блоону уюштурган. 1937 жылы 2 июлда саясий бюро жөнөткөн телеграммага ылайык жер-жерлерде Тройканын чечими менен совет өкмөтүнө кас адамдар атылган. Алардын жоош момун жүргөндөрү сүргүнгө айдалган. Бул операция кезде 259450 адам камакка алынып, алардын 72950 атылган. Ошондо камакка алынып, НКВДнын тозогун көргөндөрдүн бири Кожомжар Чыналиев болгон. Ал жөнүндө Кожомжар уулу Улукбектин кебин угалы.
Это было по рассказам шедшего ата 28-м году.
Маркум атанын айтышынча 1928 жылы чоң атам Чыналынын жана анын тууган уруктарынын, ошондой эле башка адамдардын үйлөрүнө басмачылар келип токтошот. Алар Кетмен төбөлөрүндөгү чоң атам жашаган Мазар Сай кыштагынан башка да кыштактарда туруп калышат. Совет мезгилинде аларды басмачы деп аташчу. Бүгүн биздин тарыхчылар аларды мекенчил патриоттор, улуттук боштоондук кыймылынын жоокерлери катары мүнөздөшүүдө. Чоң атам Чыналы Кетмен төбөлөрүндө бий болгон. Алар кетип, Кызыл армия келгенден кийин улуттук боштоондук кыймылынын жоокерлери токтогон бардык үйлөрдүн ээлерин камакка алып, Эски Токтогул кыштагынын жанындагы Шевченко деген жайга алып келишет. Бул кыштактын чет жакасындагы тегирменге кармалгандардын баарын камап туруп, эч кандай сот тергөөсүз атып салышат. Ошондо чоң атам Чыналы 56 жашта экен. Бул адилетсиздик кийинде уланды. Атам 1935 же 36 жылы Москвадагы айыл чарба академиясына окууга кирет. Көп забай окуу жайга Кыргызстандан Кожомжар Кулактын уулу деген маалымат келет да, атамды академиядан чыгарып жиберишет. Кыргызстанга кайтып келгенден көп узабай, ал кездеги Фрунзеде камакка алынат. Карцерге камашып, башына суу тамызып, аябай кыйнашат. Кайсы бир документтерге кол койгонго мажбурлашат. Кыйноо учурунда уктабасын деп чыракты жагып коюшат. Кыйноого алынып жаткан адам бир жерде каккан касыктай жылбай туруп берген. Башына суу тынбай тамчылап турган. Мындай кыйноого чыдабай адамдар акылын жоготкон. Менин атам 7 күн чыдайт жана башын өлүмгө байлаган бул документтерге кол койбойт. Анын жоон санынан ылдый жагы эмнегедир жылтырап турчу. Мен бала кезимде бутундагы тырыктарды көрүп, ата бул эмне деп сурасам, карышкырлар тиштеген деп койчу.
Он говорит, волки покусали. Но там были глянцевые следы вот
Атам документке кол койбойт. Кандайдыр бир айласын таап, ВЦСПСге кат жөнөтөт. Бул кат ВЦСПСтин төрагасы Шверниктин колуна тиет. Арызды караганы Москвадан комиссия келет. Атам жана 30 адам абактан бошотулат.
Его и еще человек 30 были освобождены.
Ел душманынын тукуму деп шектелген чыналы уулу Кожомжардын Сталиндик репрессия жылдары көргөн азабы жөнүндөгү аңгемени Кожомжар уулу Улукбек айтып берди. Сиздер куугунтук курмандыктары түрмөгүн уктуңуздар, аны улугу Амирбек Азым уулу даярдады.
Урматтуу угармандар, бүгүн ого чыккан кабар макалдарды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уга аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кежи, орусча баракчабыз, рус чекит азаттык кежи. Ушуну менен бейшемби 3-апрелдеги кечки азаттыкты аяктайбыз. Бүгүн сиздер менен Прага студиясында Бакыт Азимканов болду. Аман болуңуздар.